En basis wat daarop dui dat hulle onder die oordeel van God is en dat die Here nou eintlik klaar gepraat het met hulle. So kom ons lees vanaf vers 1 tot vers 10. Ek het die Here by die altaar sien staan en hy het gesê, slaan die kapiteel van die pilaar sodat die drumpels bewe en verpletter hulle bo die hoof van almal. En ek sal die wat van hulle oorbly met die swaard ombring. Die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie en geen vrygeraakte onder hulle homself red nie. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal en al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdal. En al steek hulle hulle weg op die top van Karmel, ek sal hulle daar opspoor en hulle weghaal. En al verberg hulle hul voor my oë op die bodem van die see, ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt. En al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak. En ek sal my oog op hulle rig ten kwade en nie ten goede nie. Ja, dit is die Here, Here van die leerskade wat die aarde aanraak, sodat dit bewe en almal treur wat daarop woon. En dit sal in sy geheel opreis soos die Nyl en wegsak soos die rivier van Egipte. Dit is hy wat sy solders in die hemele bou en sy hemelgewelf bo die aarde vestig, wat die water van die see roep en het uitgiet oor die aardbodem. Here is sy naam. Is Here nie vir my soos die kinders van Kus nie, ook kinders van Israel, spreek die Here. Het ek Israel nie laat optrek uit Egipte land en die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir nie. Kyk, die oog van die Here is gerig teen die sondige koninkryk en ek sal dit van die aardbodem verdelg. Maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek die Here. Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud, soos in 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, en die wat sê, die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. So ver uit die woord van die Here. Amos 9 vers 7 tot 10 bevat die laaste gesig oor die laaste gesig oor hierdie komende oordeel wat oor Israel kom. Hierdie hele Amos boek is oordeel. Dit het my al 'n paar kere nogal bedroef gelaat as ek lees net heeltyd van oordeel. Maar ons moet besef, elke keer as ons van oordeel hoor, dan moet ons besef, God is heilig en hy moet oordeel, want hy moet oor sonde oordeel. Vir die ongelowiges is dit tot groot vrees, en natuurlik in die wêreld waarin ons lewe en nog van alle tye af van die sondeval af, is daar mense wat natuurlik hierdie oordeel van God wil afmaak asof dit nie bestaan nie, en uiteindelik wil hulle maak asof God nie bestaan nie, sodat hulle kan werk met hierdie duidelike oordeel van God wat eintlik verkondig word deur die skepping. As ons kyk na met natuurrampe en peste en alles oorloë, dan sien ons die Here is 'n God wat oordeel en hy maak dit duidelik in die skepping, maar mense in ongeloof vlug daarvan weg. Maar die gelowige se troos is dat wanneer God sê hy oordeel, as ons dankbaar, want dit beteken hy het wel sondige oordeel in Jesus. En daarom is Amos vir ons 'n groot troos, waarskuwing, natuurlik heeltyd om onsself te ondersoek en te kyk of ons werklik ons vertroue in Jesus sit en dan weg te vlug. Want dit is tog die resultaat, is om weg te vlug van verkeerde weë, weg te vlug van sondige gedagtes, weg te vlug van sondige werke. Want ons vind ons verlossing in Jesus en dit dryf ons natuurlik tot dankbaarheid. Nou, alhoewel hierdie nou die laaste gedeelte is, wat gaan eintlik oor oordeel oor die volk, is daar 'n kreintjie hoop in hierdie gedeelte. En jy sal dit nou gelees het daar aan die einde van vers 8, dan sê dit maar, ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek die Here. Na kom die lig deur, die lig van die evangelie, kom baie duidelik daar deur. Maar kom ons begin maar eers by die oordeel weer, want hierdie is die tema van hierdie boek, die oordeel. Die resultaat van die oordeel van die Here oor hierdie volk, hierdie kerkvolk, want dit was die kerk, dit was die kerk in die noorde van Israel. Onthou, die kerk van Israel het uit twee gedeeltes uit bestaan. Dis mos die boonste gedeelte, die 10 stamme van Israel, en die 2 onderste stamme van Israel, wat Juda was. En dit was die kerk. in die Ou Testament van die tyd van Abraham af en Isaac en Jakob, het die kerk en families en hierdie volk Israel bestaan. En natuurlik nou soos Jesus gekom het en kom lewe het, kom sterf het en opgestaan het, hierdie evangelie ook nou versprei na baie ander volke en het ons die kerk onder baie volke. Maar Jesus sit ons met die kerkvolk in die Ou Testament. En die Here praat met hierdie kerkvolk as die sondige koninkryk. Here, dit is seker ook raak gelees. Die sondige koninkryk waaroor hierdie oordeel kom. En onthou hierdie kerkvolk, en miskien baie, het gebeur miskien baie vandag, hierdie kerkvolk kon nie indink dat die Here hulle sou kom vernietig nie. Hulle kon dit in hulle wilste drome nie indink nie. Hulle het gedink dat hulle geskiedenis, hulle afkoms, hulle herkoms, hulle Abraham, Isaac en Jakob herkoms, hulle uitred uit Egypte uit, hulle besnydenis, hulle die bediening van die woord wat hulle gekry het, die koning wat hulle gehad het, al daardie was tekens dat die Here nie hierdie kerk sal oordeel nie, want sien julle, hulle het nie geestelik geoordeel nie, hulle het vleeslik geoordeel. Hulle het die vlees vertrou. En daarom kon hulle nie hierdie indink nie. Hulle kon nie indink dat hulle self onder die oordeel van God is nie. En Amos 9 vers 7 tot 10 is 'n regstelling van daardie siening. Ja, daar was hierdie spesiale verhouding tussen God en Israel. Dit was so. Hulle het die bediening van God se woord gehad en die sakramente. Hulle het daai geskiedenis gehad. Maar die probleem was met hierdie mense is dat daardie tekens in die geskiedenis, daardie gebeure in die geskiedenis, in hulle geskiedenis, het hulle nie tot redding, tot bekering gebring nie. Maar dit het eintlik hulle harte verhard, want hulle het al meer staat gemaak op hulle eie vleeslike tekens, op hulle volkstekens. Om die waarheid te sê, in die tyd van Jerobeam, toe dit baie goed gegaan het in die volk, daar was baie rykdom, sou hulle nie kon indink dat die Here hierdie oordeel oor hulle het nie, maar dit gaan ons goed, kry ons dit nie vandag ook nie, die hele welvaartsteologie. As dit goed gaan met my, dan beteken ons die Here is goed vir my, die Here sien my aan as hy 'n kind, en ek is reg met hom. Dis hoekom hy vir my al hierdie rykdom gee en al hierdie gemak, en dit moet mos nou sin maak. Maar jy sien, hulle het nie die betekenis van die ware uittog uit Egypte besef nie, hulle het nie besef dat die Here hulle wou uitbring uit Egypte om hom te aanbid nie, om vir hom lief te wees, om hulle eie sonde te besef, dat die slawe huis van Egypte was 'n simbool en teken van die slawe band van die Satan, en dis daaruit wat die Here hulle uitgered het, maar hulle het nie besef nie. Dit het nie hulle harte getref nie. Hulle het maar nog steeds nie opgehou om vir hulle self te lewe nie. Hulle het nie eens die waarskuwings van hulle voorouers wat daar in die woestyn dood is, raak gesien nie. Hulle het maar nog steeds net vir hulle self aanhou lewe. Jy sien, daar was nie dankbaarheid nie. Daar was nie ware dankbaarheid nie. Daar was miskien dankbaarheid om te sê, ten minste is ek nie soos die Filistyne. Ten minste is ek nie soos die Babiloniërs nie. Ten minste is ek nie soos die Assiriërs nie. Dis maar hoogmoed. Want hulle het nie besef dat in en uit hulle self is hulle almal sondig. En in en uit hulle self is hulle allemaal onder die toren van God en verdien elkeen kop vir kop die ewige oordeel nie. So dit maar net geroem op hulle uiterlijke. En daarom sou die volgende as 'n skok vir hulle gekom het. Vers 7. Is julle nie vir my soos die kinders van Kus nie? Ook kinders van Israel, spreek die Here, het ek Israel nie laat optrek uit Egypte land en die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir nie? Wat die Here vir hulle hier sê is, dat hierdie kus, hulle soos kus, maar wat beteken dit? Wat is die Here besig om hulle te kom aan hulle te kommunikeer? Nou, kus was die volk daar in die suidekant van die Nijlrivier, aan die onderkant van die Nijlrivier, op die kaart in elk geval, dis die oorsprong van die Nijl, is mos nou natuurlik in die berge bo. Maar daar suidelik was kus geleë. Dit was seker een van die verste volke waarvan hulle bewus was, was hierdie volk kus. Hierdie volk kus was ver van die Here se beloftes en die bediening van God se woord. Hulle was nie onder die bediening van God se woord en sy beloftes nie. So kus hierso verteenwoordig die algemene stand van die wêreld. Die wêreld kop vir kop verkeer onder die oordeel van God, onder die toren van God, want almal rebelleer teen God uit hulle self uit. Al sien hulle God se heerlikheid in die skepping is nog steeds besig om te rebelleer. En nou sê die Here vir hulle, is julle nie vir my soos die kinders van kus nie? Die Here sê vir hulle, luister, sê julle is eintlik nie anders as kus nie. Julle is ook onder die oordeel van God, want julle besef nie. Julle besef nie waaroor dit innerlik gaan nie. Julle besef nie dat julle harte besny moet word nie. Ja, Israel was versier met wonderlike voorregte. Al die voorregte wat hulle gehad het, profete wat gestuur is, hulle die woord van God, hulle kan die woord lees. Die Here stuur selfs baie keer profete na hulle toe, woordbedienaars, om hulle tot bekering te roep. So hulle het wonderlike voorregte, en dit moes nederigheid by hulle gebring het, dit moes bekering by hulle gebring het. Maar, dit het die teenoorgestelde effek gehad, dit het hoogmoed gebring. Dit het selfversekerheid gebring. En nou is daar geen prys, geen lof vir hierdie Israel nie, want hulle is basis dieselfde as ander volke, as kus. Hierdie versierings wat hulle gehad het, hierdie voorregte wat hulle gehad het, beteken eintlik niks vir hulle nie. Die volgende twee vrae in hierdie vers 7, maak die ooreenkoms tussen die kerkvolk en ander volke nog meer duidelik. Julle sien, daar was in die geskiedenis het die Here baie keer volke verplaas, van een gebied of een volk na ander volk. So die ballingskap was nie eintlik uniek nie. So hoe kon Israel daarop vertrou? Hoe kon hulle hoop daarop sit, dat hulle so uniek is, dat die Here hulle uit Egipte land uit gebring het? Ja, hulle was nie die enigste nasie wat God van een plek na ander plek laat skuif het nie. Want, hoor wat sê die Here, want, het ek Israel nie laat optrek uit Egipte land en die Filistyne uit Kaftor. Die Filistyne het uit Kaftor uitgekom. Die Here het die Filistyne uit Krete, dis die hedendaagse Krete. Hy het hulle uit Krete gevat en daar na Kanaan toegevat. Dis ballingskap. Het hulle daar weggevat. Dis die Here wat het gedoen het. En die Arameërs uit Kir. Ons weet nie precies waar Kir is nie, maar ons weet in die begin van Amos, is hierdie Arameërs, gaan die Here weer hierdie Arameërs terugvat na Kir toe. So dit kan ook gebeur. Die Here vat jy van een plek al weg, en hy vat jy weer terug. So in beginsel is, as mens nou sê, wel, die Here het ons uit hierdie gebied uit gevat, en daarom is ons so uniek, het hulle die pot heeltemal misgesit. Daar leen niks unieks of niks speciaals daarin, dat die Here een volk na ander plek toe vat nie. Niks. Niks om op te roem nie. En hierdie laat mense nogal dink aan Deuteronomium 2, waar Moses beskryf hoe God betrokke was en is in nasies. Hoor gou wat gebeur. Hy het in Deuteronomium 2 vers 5, 12 en 22 gaan praat het van, hy het Edom die land seer gegee. En hy het uit daai land uit het hy die Horiete verdryf. So hy het dit met die Edomiete ook gedoen. Hy het aan Moab die land Ar gegee en hy het die Edomiete daar uitgedryf. Hy het uit Ammon hulle hy het aan Ammon hulle land gegee Die Samsumiete het hy daaruit verdryf, uit hierdie land waar die Ammoniete nou gaan bly het. En hy die Kaftoriete is natuurlik die Filistyne, want die Filistyne het mos uit Kaftor uitgekom. Hy die Kaftoriete die dorpe gegee wat Gaza ingesluit het. Dit is wat Deuteronomium 2 sê. En hy het Israel gevat uit Egypte land en hy die Kanaaniete verdryf. So daar lê niks eintlik unieks in hierdie situasie nie. Maar wat Israel wel uniek gemaak het, en dit is wat ons moet besef. En dit is wat ons moet besef wanneer ons in 'n gemeente is of in 'n kerk is, daar is 'n sekere spesiale posisie waarin mens verkeer. En Romeine 3 vers 1 tot 2 gee vir ons daar die leidraad. Dit sê, wat is dan die voordeel van die Jood? Okay, so daar, wat is die voordeel? Wat is die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Want het hy baie ons het op die besnydenis geroem. So ek is besnyd, daarom is ek gered. Maar is daar enige nut daarin as ons sê, wel, jy kan nie net deur die uiterlike besnydenis of dan die uiterlike doop gered word nie. Wat is die nut daar, dan daarvan? Vers 2, groot in alle opsigte, ten eerste tog seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want die teken, wys na 'n betekende saak. Dis die sakramente, dit is wat dit is. Dit is tekens wat wys na betekende sake. So dis prentjies van 'n groter waarheid. So wanneer ons na die besnydenis kyk, as ons na die doop kyk, dan is daar nie redding in en op sigself in die besnydenis of die doop nie. Kan nie wees nie. Maar die redding word gevind in die betekenis. Daar 'n besnydenis van hart moes kom, dat daar bekering moes kom, daar net regverdiging uit die geloof is, soos in die geval van Abraham, in die geval van die doop, wel het hy op wedergeboorte, dat daar die noodsaaklikheid is van wedergeboorte, dat daar die noodsaaklikheid is van bekering. So die tekens wys vir ons na die woord van God. En daarom wat ons sê, en dis miskien nou 'n kant nota, want die vraag is baie keer, hoekom kan slegs die persoon wat die woord bedien, hoekom kan net hy die sakramente bedien? Hoekom kan alle ouderlinge nie die sakramente bedien nie? Wel, ouderlinge kan nie sakramente bedien indien hulle die gawe het van prediking. Want ouderling is baie keer 'n verwarrende woord, want onthou alle predikers is ouderlinge, maar nie alle ouderlinge is predikers nie. Predikers het daai ekstra gawe van wat bevestig moet word van woordbediening. En die tekens kan nie sonder woordbediening gaan nie. Daarom kan jy nie woord, jy kan nie sakramentbediening hê sonder woordbediening nie. En daarom kan die ene wat die woord bedien, net hy die teken bedien. En daarom kan nie alle ouderlinge die woord bedien en ook dan die sakramente bedien nie. Natuurlik as ouderlinge daai gawe aanbevestig is dat hulle die woord bedien, soos wat ons baie keer kry in baie kerke waar die ouderlinge almal kop vir kop is ook die predikers. Maar as daai gawe bevestig is, dan kan hulle natuurlik die woord bedien. Julle sien hierdie, as ons nou terugkom na ons teksgedeelte en ons sien hierdie voorreg wat die Israeliete gehad het in hierdie sin dat hulle die woord gehoor het. Dan het die woord hulle opgeroep tot 'n sekere lewe. En dit was verseker nie 'n lewe om in hulle om vertroue en selfversekerd te lewe nie, nie om redding by hulle self te soek nie, maar wat sê Levitikus 19 vers 2, en onthou, hulle het hierdie boeke gehad, hulle het die boeke van Moses gehad, dit sê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Heilig beteken anders, dit beteken om anders te wees as die wêreld. Maar die Israel die dieselfde gelyk as die wêreld, dis maar nie, die bediening van die sakramente en dat hulle die boeke van Moses gehad, dit het hulle miskien 'n bietjie anders laat lyk. Maar hulle lewe dag tot dag was nie anders nie. En dit sien ons in Amos. En julle dit stem ooreen met die Nuwe Testament boodskap, want hierdie word net so aangehaal in 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 15 sê: "Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word." Heilig is anders. Lewenswandel is julle lewe. Ons daaglikse lewe moet anders te wees as die wêreld. En as dit nie anders te as die wêreld is nie, dan moet ons ernstige vrae vra. Is ons dan nie miskien maar net dieselfde as hierdie Israel wat staat gemaak het op hulle uiterlike voordele nie? Ja, hierdie woord wat hulle gehad het, dis die woord wat hulle moes heilig. Maar hierdie woord het geen ingang in hulle harte gevind nie, want julle sien, dit is waar ons eintlik ongeloof die duidelikste sien is op jou dag tot dag stap met die Here. Dis hoe jy optree dag tot dag in jou gesin, by jou werk, met jou vriende, hoe jou taal lyk, hoe jou gedagtes lyk. En dit is waar die Here heeltyd alles sien. Hy sien elke ding. Hy weet van elke ding. En is hy wat dan uiteindelik die groot regter is wat daardie dade oordeel. Ons sien duidelik in Amos 2 dat die woord het nie ingang gevind in hierdie breë Israel kerkvolk nie. Amos 2 vers 6 sê, so sê die Here, oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend, en nie die oordeel afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop. Die regverdiges is vir geld verkoop, die regters was omkoopbaar, hulle was beïnvloedbaar. Hulle het die behoeftige vir 'n paar skoene verkoop, hulle het die lewe as waardeloos geag. In ons tyd sal dit lyk soos in die vorm van abortie. Dit sal in die vorm wees van voorbehoedpille. Vers 7. Hulle wat daarna huig dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom. Hulle het op die armes neergekyk. Hulle wil nie enetjie gehad het daar met armes by hulle wees nie. Dit het hulle ongemaklik laat voel. Is dit nie maar baie soos ons nie, wat ons sê, maar daai arm ou moet homself regryk. Hoekom staan hy hier so in bedel? Wat bekeer hom? Hy moet homself regryk. Waar ons nie noodwendig deernis het met mense se situasies nie. Beteken nie noodwendig ons met die persoon nou geld gee en kos gee en so aan nie. Maar dit beteken, besef ons werklik wat die effek van die sondeval in hierdie wêreld is, en dat die sonde effek mense tot daai punt bring van armoede. Of dat die mense werklik tot daai plek gebring is deur die Here. Nie noodwendig as gevolg van hierdie sonde in sy lewe nie. En al was dit sonde in sy lewe, is ons miskien dankbaar dat die Here ons bewaar het. Want ons weet in en uit onsself moet ons in armoede en ellende en sonde en ellende verkeer. En hierdie Israel, wel, hulle het neergekyk op die armes. En wat, verder, hulle het die weg van die ellendige het hulle gebuig. Hulle het die weg van die ellendiges gebuig, hulle het die weg van die armes gebuig. Daar was nie reg aan die armes verskaf nie, die hofprosesse was moeilik. Dink maar vandag, as jy arm is, en daar word onreg in jou gepleeg, dis baie moeilik om in die hof jou saak te verdedig, kos geld. Advokate en prokureurs kos geld. En die man en sy vader, sê Amos 2 verder, en die man en sy vader gaan na dieselfde jonge dogter om 'n heilige naam te ontheilig. Dit is 'n afskuwelike sonde wat hier gebeur het. Maar dit is die jonge dogter wat eintlik die weerlose is, wat misbruik word. En in hierdie kerkvolk was die weerloses die wat eerloos geword het. En as ons net dink aan pornografie, hoeveel hoe verkeer word vrouwens nie misbruik nie. Dis maar die sonde in ons samelewing, is dit nie. En hartseer genoeg is dit ook. Maar in ons kerke. Vers 8 sê, en hulle strek hulle uit op verpande klere by elke altaar. Wat hier gebeur het was, is dat hulle kon 'n waarborg vat, as jy nou 'n werk gegee het vir, as iemand jou iets geskuld het, dan kon jy 'n waarborg gevat het dat die persoon vir jou die geld sal gee, 'n terugbetaling van die skuld, daardie dag, maar dan moes jy op die einde van die dag, moes jy dan weer daardie klere vir die persoon teruggegee het. Dit is wat die Ou Testament gereël het. Want die Ou Testament is barmhartig. Maar hulle daai kleed permanent terughou. Dit het koue harte gehad. Dit gegaan vir hulle oor geld. Verder, en die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hulle God. En die wyn van die wat beboet is. So, baie keer kom mense nie met geld hulle skuld betaal nie. So, hulle het met wyn betaal, die wynboere. En dan het hierdie mense, die skuldeisers, het dan die wyn gevat en dan hulle self dronk gedrink. Want is eintlik waaroor dit gegaan het, is dit nie. Het gegaan oor hierdie lewe, die vermaak, die geniet van hierdie lewe. En hulle het gaan drink in die huis van hulle God. Dit wys vir ons, hierdie mense het die drank gebruik en hulle kon daarmee nog steeds het regverdig. Want hulle het 'n God aanbid wat nie die ware God is nie. Hulle is typies gesê het, wel, ek het gister nou gesondag, maar dit maak nie eintlik saak nie, want Jesus het aan die kruis vir my gesterf. Ja, kan ons nie miskien die Afrikaanse volk, die Afrikaanse kerkvolk, vergelyk met Israel nie. Baie in die Afrikaanse volk mag miskien dink dat hulle 'n spesiale posisie met God staan, omdat hulle voorouers uit ballingskap weggevoer is uit 'n vervolgde Frankryk, die Hugenote, en dat die Here hulle hier gevestig het, en dat hierdie kerk, hierdie Afrikaner kerkvolk nou 'n tipe Israel volk is, wat uit die ballingskap hiernatoe gebring is. Maar laat ons leer uit hierdie verse en almoes, daar's geen uniekheid aan daardie aksie nie. Daar's geen uniekheid aan dit nie. Dit gebeur met baie mense wat die Here mense verplaas. Die voorreg bestaan daarin dat ons nog die woord van God hoor. Dis waar ons voorreg is. En as ons daardie woordverkondiging gaan begin verafskie, die waarskuwings gaan begin verafskie, dan weet ons is onder die oordeel van God. Maar hierdie Amos, in hierdie gedeelte, sien ons die kerkvolk het die sien vermoë van God onderskat. Hulle het nie besef God sien soos wat hy sien nie. Want hoor gou wat sê vers 8, dit sê, kyk die oë van die Here, is gerig teen die sondige koninkryk, en ek sal dit van die aardbodem verdelg. Hulle sien, die Here sien die hart. Hy sien die onbarmhartigheid van die mense. Kyk, die oë van die Here is gerig teen die sondige koninkryk. En in die oë van die Here is hierdie hele klomp, hierdie hele kerkvolk, is 'n sondige klomp in sy geheel, en dis hoekom hulle moet verwyder word. Die Here was geduldig met hulle. Hulle is verwyder hierso in 722 voor Christus. En ons uit Dawid het hierso 1000 voor Christus op die troon gesit. So dis net daarna, vir 250 jaar was die Here geduldig met hulle, van die tyd van Jerobeam af. Jerobeam die eerste. In hierdie tyd van die profesie van Amos, was dit in die tyd van Jerobeam die tweede. Jerobeam die tweede, en is onder Jerobeam die tweede, waar daar baie welvaart en vooruitgang was. Maar omdat hulle, hierdie kerkvolk nou, in daardie tyd, van die profesie van Amos, omdat hulle sondig is, omdat hulle verhard is in hulle hart, sal God daardie vorm godsdienstige en daardie onbarmhartige volk sal hy verdelg. Hy sal dit vernietig. Hy sal dit verwoes. En ek sal dit van die aardbodem verdelg, sê ons vers. En dis wat die Here doen. Hy moet dit doen. Hy is regverdig. Hy kan eintlik nie anders doen nie. Dat hulle nie al vroeër verdelg was nie, is net die Here se lankmoedigheid. Want niks sê wanneer die Here moet oordeel nie. Die Here bepaal wanneer hy oordeel. So Israel sou as entiteit, hulle sou as sigbare volk, sigbare kerkvolk, sou hulle ophou bestaan. En ons weet dat dit gebeur. En dit is maar soos God gesê het in die tyd van Noag. Dis wat hy gesê het in die tyd van Noag, daardie sondige wêreld om Noag en sy gesin moes verdelg word. En dis wat die Here gesê het en hy het dit gedoen. Genesis 6 vers 7 en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. En dat hulle uit hulle verwoes. En net op grond van hierdie een vers kan ons sien dat selfs die Israelvisie kan nie waar wees nie. Die Israelvisie kan nie waar wees nie, want Israel die volk het fisies opgehou bly staan. Die Here het hulle gesif onder die nasies. En dis wat ons nou gaan lees. Maar dink net wat die reaksie Amos sou gekry het toe hy vir hierdie trotse mense openbaar het dat hulle verdelg sou word. Want hierdie is trotse mense, want hier is mense wat dink hulle is veilig. Dit was buite hulle raamwerk. Hulle sou dit nie kon indink nie. Dit is baie mense vandag in die kerk miskien kan hoor. Dit is onmoontlik dat die Here my nie gaan aanvaar nie, my nie gaan toelaat in sy koninkryk nie. Met te sien, hulle raamwerk vir heilig wees was anders as die Here sinne, want hulle het nie die regte harte gehad nie. Jy sien, jy kan nie waarlik heilig lewe, waarlik heilig lewe as jou hart nie verander het nie. Dit kom altyd uit die hart uit. Want uit die hart uit is die oorsprong van die lewe. Dis die hart. Hulle het hulle self gemeet aan hulle herkoms, aan hulle uiterlike besnydenis. Maar hulle daai woorde, selfs van die boek wat hulle gehaat het, vergeet. Deuteronomium 30 vers 6 sê, en die Here jou God sal jou hart besny. Hartbesnydenis, dis waar die besnydenis gedui het. Besnydenis het niks te maak met die feit, met die ding van dat ek op grond van my besnydenis gered is nie. Niks, dit het nog nooit dit beteken nie. Nie in God se woord nie. Kom wees dat die fariseers, hierdie kerkvolk, die ongelowiges onder die volk, daardie boodskap van die besnydenis verdraai het. Maar hulle het misgelees. Hulle het gegaan oor hart besny. En die Here sê Deuteronomium 30 vers 6, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dis dieselfde boodskap wat Stefanus net hof toe hy gestenig is, net voor dit, toe gee hy die boodskap ook aan die fariseërs, want hulle het ook die skrif verdraai. Hulle het nie verstaan wat die Ou Testament leer nie. Handelinge 7 vers 51, gaan sê hy, julle hardnekkig is en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Onbesnedenis van hart. En julle word die doop nie, maar ook so misbruik vandag nie. En jy moet ons elkeen daai vraag vra. Wat beteken die doop vir my? Beteken die doop, as ek die doopteken gekry het, ek is veilig? Beteken dit, dat ek is nou gered? Of, baie mense sal selfs dink, dat wanneer hulle gedoop is, as 'n volwassen is, dan beteken hulle is gered. Maar dit kan nie wees nie. Die teken wys nie na die individu se redding nie. Maar net God weet wie gered is nie. Dit is net God wat die hart sien. En dis hoekom elkeen met daai vraag vir homself afvra, wat beteken die doop vir jou? Wat beteken dit? Dat ek daardie teken ontvang het. Maar moet dit nie ook baie keer maar gesê word in ons tyd, julle ongedooptes van hart. Want hy het dit gesê, die Stefanus, julle onbesnedenis van hart. Maar kan ons nie maar praat van julle ongedooptes van hart. Julle sien die doop wys vir ons dan die noodsaaklikheid van wedergeboorte. Dis 'n oproep vir die wat nie glo nie om te besef dat jy moet wedergebore word, jy moet deur die Heilige Gees wederbaar word. Jy moet jy eie sonde besef. Jy moet besef dat daar's geen redding in jouself nie, is net deur die soenverdienste van Jesus dat jy nou reggemaak kan word in jou verhouding met God, anders is jy nog steeds onder die toorn van God. So die doop wys aan die noodsaaklikheid van wedergeboorte. Titus 3 vers 5 sê dit basies in soveel woorde. Na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So waar staan jy? Waar staan jy? Hoe sien jy die doop? Jy sien die kwalifikasie, die eienskap, die vereiste, om nog altyd deel te wees van die ware kerk. Ons praat nie nou van die sigbare kerk nie, ons praat van die ware, onsigbare geloofsvolk van God, was nog altyd om geloof in God as redder te hê. Om jou geloof in God as verlosser te hê. Daarom daardie woord verlosser, wat ons baie in die Ou Testament kry, baie in die Psalms ook, is, as jy kyk na die Hebreëus, daar is Yeshua, is Jesus. God was nog altyd die verlosser, wat moes die antwoord kom gee vir die volk, die uitverkore volk, sy sondes. Dit is wat met Abraham gebeur het. Hierdie Abraham, waarop hierdie sigbare, hierdie kerkvolk in Israel, foutiewelik hulle vertroue opgesit het, dat hulle van hom afkomstig is, hierdie Abraham, wat hulle moes besef het, hulle moet kinders van Abraham wees, in die sin van geloofskinders. Want Romeine 4 vers 11 sê, en hy Abraham het die teken van die besnijdenis ontvang, as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Hy die besnijdenis ontvang, as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Hy die seël ontvang, om te sê, dat is net geregtigheid, deur die geloof. En wanneer gelowig is dan, ware gelowig is dan, as dan jy van vorm gelowig is, ware gelowig is dan na die teken kyk, is die versterking vir gelowig is. Want die Here het bepaal, die daai sigbare teken, kan gelowig is kyk na die teken en sê, die Here wys vir my heen, mens moet wederbaar word, is 'n teken van die betekenis saak, en ek is wederbaar, ek vertrou op Jesus, ek ken hom as my verlosser, dankie Here vir die versterking. Dis wat met die doop gebeur, dis wat met die nagmaal gebeur. Deur die sigbare besnijdenis, want daar was 'n sigbare besnijdenis, dit is wat gebeur het in die Ou Testament, daar's 'n sigbare doop, of het nou babietjies is, of volwassenes is, dit is ons werk met die sigbare, dit beteken wel, dat hierdie mense is nou sigbaar deel van Godse volk, dit is so, hulle is onder die bediening van die woord, dis 'n groot voorreg, maar dit beteken nie, dat mense dan wedergebore is nie. Ons gaan nou, as die Here wil, sê ons vanoggend nou, 'n doop hê, en dit is belangrik, dat ons weer ons onself herinner, dit teken nie, as dat babiekie dat doop teken kry, die babiekie is gered nie. Teken nie, as jy is gered, as jy gedoop is nie. Ons sien, Israel het dit heeltemal gemis, en ek is bevrees, baie mense mis het vandag ook. En daarom bly Psalm 34 se woorde nog altyd relevant. Dit moes relevant gebly het eintlik vir Israel in daardie tyd ook. Psalm 34 vers 16 tot 17 sê, die oë van die Here is op die regverdiges. Maar wat is daai regverdiges? Is nie regverdig op grond van werke nie. Dis wat Israel gedink het. Hulle het gedink hulle uiterlike werk, hulle herkoms van hulle red. Nee, hierdie is die wat regverdig verklaar is deur die Here, want hy het geweet alreeds, hy gaan hy verlosser gee, en hy het Jesus gegee, en daarom kon die mense op grond van die regverdiging wat die Here sou bring, kon die Here hulle regverdiges noem, en is die Here wat sy ore tot hulle hulp geroep, gee. Vers 17, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddieners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei, En onthou kwaaddoeners, in die oog van die Here, is nie net wat ons uiterlik doen nie, dit is wat ons in ons harte ook doen. En dit is eindelijk waar, enige uiterlijke kwaad wat ons doen, begin innerlijk by die kwaad in ons harte, en dit is wat die Here oordeel, hy oordeel die kwaad in ons harte. En dit is net hierdie regverdiges wat nou kan sê, Here, ek weet, daagliks sondig ek, daagliks val ek, ek kan nie vertrou op my herkomst nie, ek kan nie vertrou op die dood nie, ek kan nie dit doen nie, ek is net reg met u op grond van Jesus se werk aan die kruis. Ja, maar, en hier is die troos nou in Amos, is eintlik, dink ek, seker een van die eerste duidelike trooswoorde in Amos, so as mens Amos lees, kan mens baie keer nogal uitsien na hierdie gedeelte, aan die einde van Amos, maar nou sien ons iets vreemds daar in vers 9, Baie iets vreemds daar in vers 9. Ons het nou gelees van die Here gaan hulle uitwis. Maar hy gaan nie Israel heeltemal uitwis nie. So hy gaan Israel uitwis, dit is wat hy gesê het, hy gaan hulle verdelg. Maar hy gaan hulle nie heeltemal verdelg nie. Want hy sê daar, hy is eindelijk vers 8, jammer, maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie. Spreek die Here. Ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie. So die Here gaan Jakob, wat Israel is, hy gaan hulle verdelg. Die sigbare kerkvolk gaan hy verdelg. Hy gaan hulle uitwis en hulle het nie weer verder bestaan nie. Maar hy gaan hulle nie heeltemal verdelg nie. Maar dat toch nie 'n sigbare Israel oorgebly nie. So wat beteken hierdie? Wat beteken hierdie? En dit is waar dit so duidelik is, wanneer ons in die Ou Testament kyk en die Nuwe Testament kyk, werk ons altyd met hierdie twee beginsels. Die werk van die sigbare, ons werk net met die sigbare. Ons kan die mense se harte sien nie. Maar die Here oordeel die harte. En hy weet, wie is daai onsigbare kerkvolk, wat ook natuurlik sigbaar word, want ons is mense wat sigbaar is. Maar ons moet altyd hierdie twee kategorieë hou. Die sigbare volk, en die ware uitverkore, onsigbare volk. En die Here gaan hierdie uitverkore, hierdie onsigbare volk, die ware gelowiges, gaan hy behou. Hy gaan hulle behou, hy gaan laat voort bestaan. En dit het ook gebeur. Baie van hulle is opgeneem in die volk Juda. Maar die kerkvolk, die sigbare kerkvolk, sy ophou bestaan. Maar die uitverkorene sal voortbestaan. Daar sal 'n oorblyfsel gehou word, want, hoor gij vers 9, want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. So wat hier gesê word, die beeld wat hier gegee word, is jy het 'n sif, en op die sif het jy hierdie grondkorrels, en op hierdie sif met die grondkorrels het jy harde modder en sand, en soos jy hierdie sif uitskit, dan breek die modder en die sand op, en die sand en die kaf en alle goeders kom los van die graan af, die kaf word natuurlijk gewaai, weggewaai die wind, maar die grond val af, en nou, wat die Here hier sê is, hy van hy volk, en hy skit het so oor al die nasies, so die sigbare kerkvolk, wat nie waardig gelowig is nie, wat nie uitverkoren is nie, hulle word onder die nasies, die modder word onder die nasies in, gesif. Maar op die sif bly die graankorrels oor. Daar uitverkorenes bly voort te staan. Die Here bewaar hulle. Maar die selfversekerde sondaars is hulle wat verwoes gaan word. In vers 10 bevestig het, al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê die onheil sal ons nie bereik, en ons nie ontmoet nie. Hulle sal met 'n skok agterkom, dat hulle nie reg was met die Here nie. En laat elkeen van ons nie in daardie groot verrassing soos Israel onsself vind nie. Maar laat ons nou opnuut ons vertroue in ons Here Jesus plaas. En nie net roem op die uiterlike groep, die kerk, waarin ons is nie. Natuurlik ons voorreg besef, dat ons die uiterlike bediening van die woord het, en gemeenskap van gelowiges het. Maar dat ons nie ons hoop daarop sit nie, maar ons hoop sit in Jesus. In Jesus wat vir ons sondes kom sterf het. En dis toch wat die woord ons moet leer. En wanneer ons daai weer, dat ons losgekoop is, deur die bloed van Jesus, uit die duisternis, dat ons nou uitgelei is deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm, uit die slawehuis van Egipte, dat ons nou geroep is, om heilig te lewe. Want die vrugte sal wys, of ons werklik, uitgelei is. Maar hulle wat nou hulle identiteit in Christus het, hulle kan nou met dankbaarheid onder die bediening van die woord lewe en sien dat hulle eintlik in en uit hulle self nie goed is nie, maar goed gemaak is deur Jesus. En daar is die belangrike. Julle, ons kry so baie keer hierdie sekere Afrikaanse frases wat mens baie keer hoor in die kultuur. En julle het dit seker ook al gehoor. Daar is 'n ding wat gesê word, en miskien word dit ook in ander kulture ook genoem en so van gepraat. Maar daar word baie keer gesê, as hierdie tannie of hierdie oom dood is, dan sal die stelling wees, hierdie persoon was regtig 'n goeie mens. Is regtig goed vir almal gewees. Sy gaan reguit hemel toe. Dis vals. Dis nie waar nie. Ons kan nie op grond van ons goedheid hemel toe gaan nie. En of jy daai jong ryk man wat by Jesus gekom het en hy sê vir Jesus, goeie meester. En Jesus sê vir hom, maar daar sit ene wat goed is en is God. Want hy wou vir hom gewys het op sy eie misverstaan van wat werklik goed is. In en uit onsself is ons boos. Ons is sondig. Ons verdien in en uit onsself die ewige toorn van God. Maar dit is nie die wat besef dat hulle goed gemaak is, reg gemaak is deur die bloed van Jesus. Dis net hulle wat waarlik deel is van God se ware volk. En laat ons daaraan vashou. Dit ons hoop daarin sit in Jesus. Want hy gaan nooit verander nie. Hy is gister, vandag en in die toekoms dieselfde. Kom ons hou daaraan vas. Kom ons bid saam.